Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, συναδέλφοι και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Είναι άλλη μια θεματική εκπομπή. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Ιάτρας, στην ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Άρης Δαλαμάγκας. Μία θεματική εκπομπή που έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Κεντρικό θέμα φυσικά της σημερινής εκπομπής δεν είναι άλλο από την Συμφωνία των Πρεσπών που κυρώθηκε πρόσφατα από τα Κοινοβούλια Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας και κατ' επέκταση η είσοδος στο ΝΑΤΟ της γειτονικής χώρας αλλά και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων γενικότερα. Για αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Τριαντάφυλλο Φωτιάδη, αντιπλήαρχο εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού και μέλος της κίνησης για την Εθνική Άμυνα. Καλησπέρα κύριε Φωτιάδη.
Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
Καταρχάς, πώς είμαστε, καλά από θέμα υγείας? Είμαστε γεροί?
Καλά πάμε. Παρόλο που η εποχή θερίζει η γρήπη και όλα αυτά που συμβαίνουν και ακούμε. Ωραία. Καλά πάμε.
Λοιπόν, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Καταρχάς για το γεγονός ότι ανοίγονται πλέον νέες σελίδες έτσι δόξας. Ένας ωκεανός φιλίας, ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα τουλάχιστον με το κυβερνητικό αφήγημα, έτσι. Δηλαδή λύθηκε μια κόντρα 25-30 ετών και τώρα πλέον μπορούμε, αγαπημένοι δύο λαοί, να συνεργαστούμε. Είναι έτσι τα πράγματα?
Μόνο έτσι δεν είναι, γιατί πρόκειται στην ουσία για μια συμφωνία την οποία είναι μια συμφωνία η οποία είναι αμερικανοματοϊκής σκοπής. Για να μην πούμε ότι επιβλήθηκε καθαρά και από τον αμερικάνικο οικονομικό παράγοντα.
Ναι.
Δεν έχει να κάνει με τους λαούς της περιοχής. Δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση δηλαδή τα συμφέροντα των λαών της περιοχής. Αντίθετα, τους βυθίζει ακόμα περισσότερο στην ανασφάλεια.
Ναι.
Ο αμερικάνικος παράγοντας έχει στόχο στην ουσία τον αποκλεισμό της ρώσικης οικονομικής επιρροής στα Βαλκάνια. Και φυσικά και έναν άλλο μεγαλοπαίχτη, ο οποίος είναι η Κίνα, όσον αφορά τους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων.
Εδώ όμως στην Ελλάδα οι πολιτικές δυνάμεις τέλος πάντων του αστικού τόξου που λέμε,
σωστά,
ισχυρίστηκαν ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά κυρίως την ονομασία της γειτονικής χώρας και δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο άρθρο 2, λέγοντας μάλιστα πως δεν είναι το κύριο διακύβευμα αυτό, που αναφέρεται ότι η χώρα αυτή θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ με την υπογραφή της συμφωνίας.
Η αστική τάξη της Ελλάδας αλλά και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας έχει συμφέροντα να παραπλανήσει τον κόσμο και να στρέψει την προσοχή του και μόνο στο όνομα.
Ναι.
Γιατί διακυβεύονται τα δικά τους συμφέροντα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαταραχθούν. Γι' αυτό λοιπόν στρέφουν την προσοχή του κόσμου στο ονοματολογικό, για να μην μπορεί ο κόσμος να δει τα βαθύτερα αίτια της συμφωνίας αυτής.
Ναι. Το οποίο είναι αυτά που είπαμε στην αρχή, έτσι.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Πώς να το πούμε, να ανακόψουν την επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας κατά επέκταση στα Βαλκάνια.
Βεβαίως.
Και να κάνουν κουμάντο η νατοϊκή όσον αφορά κυρίως τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας, τις πηγές της ενέργειας κτλ.
Ακριβώς.
Γιατί αυτή ναι, ναι. Έτσι εξηγείται και η πρεμούρα της κυβέρνησης. Να κλείσει άλλον τη φωνία.
Βέβαια, γιατί μετά από 25 χρόνια απλά θέλαν να κλείσουν, γιατί έχουμε να κάνουμε με business εδώ. Ναι. Τίποτα περισσότερο. Business. Και μια που αναφέρουμε για business, πριν από πολλά χρόνια ρωτήθηκε ένας αξιωματούχος του Κογκρέσου από ένα δημοσιογράφο ποια θεωρεί ότι είναι μεγαλύτερη business στην Αμερική. Και την απάντηση που πήρε ήταν η business. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ακριβώς συζητάμε. Η πρεμούρα βέβαια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ μεγάλη και θέλει να τα κλείσει προς όφελος της αστικής τάξης Ελλάδος. Για να εισπράξει την πίτα από τη μοιρασιά.
Ναι.
Τα δε συγχαρήκια των Αμερικανών μέχρι και τους ύμνους στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καθόλου τυχαία. Ούτε από απρόσιτα.
Ναι.
Στην ουσία ούτε και οι ίδιοι πίστευαν ότι η δουλειά τους θα είναι τόσο εύκολη με μια κυβέρνηση που στην ουσία τα δίνει όλα. Όχι απλώς γη και είδωρ, τα δίνει όλα. Ό,τι του ζητηθεί ανά πάσα στιγμή. Ήδη έχει μετατραπεί όλη η Ελλάδα σε ένα αμερικανονατοϊκό πεδίο. Από παντού, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι κάτω την Κρήτη. Βλέπουμε συνεχώς κινητικότητα ανατοϊκών με ασκήσεις, με ελικόπτερα, με πλοία και όλα αυτά έχουν να κάνουν με πόλεμο.
Υπάρχει
δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
Υπάρχει και σχετική έκθεση πρόσφατα από το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρεται ρητά η προθυμία της ελληνικής κυβέρνησης να παραχωρήσει νέα εδάφη στους Αμερικανούς για να εγκαταστήσουν καινούργιες βάσεις. Και μάλιστα απροκάλυπτα λένε ότι επίσης είναι πρόθυμη η ελληνική κυβέρνηση να βοηθήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή μιλάνε απροκάλυπτα για επεμβάσεις, έτσι ανοιχτά.
Απροκάλυπτα για επεμβάσεις. Μα η ειρήνη στα Βαλκάνια δεν είναι διασφαλισμένη. Βέβαια δεν είναι διασφαλισμένη και στον υπόλοιπο κόσμο. Ακόμα και στην περιοχή της Ευρώπης.
Ναι.
Αλλά στα Βαλκάνια, τα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή βράζουν. Υπάρχουν αμφισβητήσεις συνόρων ή ανταλλαγές εδαφών, όπως θέλουν να τις ονομάζουν.
Ναι.
Την ουσία πρόκειται για αλλαγές συνόρων. Καμία αλλαγή συνόρων λοιπόν ποτέ δεν έχει γίνει με ειρηνικό τρόπο. Έχει γίνει πάντα με βίαιο τρόπο, δηλαδή με πολέμους ή όποιες διευθετήσεις.
Και ειδικά η Βαλκανική βρήθη από τέτοια παραδείγματα, έτσι, από το 90 και μετά.
Σαφώς. Για να μην πάμε και πιο πίσω στους δύο Βαλκανικούς πολέμους ή στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άλλωστε, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας πριν από κάποιο διάστημα το δήλωσε ότι η Βαλκανική αυτή τη στιγμή οι συνθήκες παρομοιάζουν με την περίοδο πριν την έναρξη του πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου.
Ναι. Άλλωστε, με τη δολοφονία του Αυστριακού Αρχιδούκα στο Βελιγράδι είχε δοθεί η αφορμή.
Ακριβώς. Από εκεί, στην ουσία ήταν μια αφορμή. Τα αίτια
αφορμή,
ναι. Τα αίτια ήταν άλλα. Ήταν αλλαγές συνόρων και καθόλου συγκυριακά δεν είναι όλα αυτά. Απλά έχουν να κάνουν με τις ιστορικές συνθήκες.
Τελικά αυτή η συμφωνία είναι επικίνδυνη για τους λαούς.
Και βέβαια είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη γιατί δεν εμπλέκονται οι ίδιοι οι λαοί, η θέλησή τους. Δεν πρόκειται για αλληλεγγύη των λαών. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία επιδιώκει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Άρα λοιπόν, πού ακριβώς βρίσκεται ο λαός? Οι λαοί, ως συνήθως, σε άλλο περιβάλλον μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν μας εξασφαλίζει αυτό τίποτα, ούτε τους Έλληνες, αλλά ούτε τους πολίτες της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, σε τίποτα ακριβώς. Σε καμιά εξασφάλιση δεν έχουν. Καμιά εξασφάλιση ότι αύριο μεθαύριο δεν θα ξεσπάσει μια καινούρια διαμάχη στην οποία τους στρέφει η αστική τάξη για τα δικά της συμφέροντα. Και ακολουθούν τις σημαίες της αστικής τους τάξης και εμπλέκονται σε πολέμους και γίνονται κράτος για τα κανόνια τους.
Ναι. Τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος που έχει τελείως διαφορετική θέση από το 92 ακόμα, ισχυρίζονται ότι με αυτή τη συμφωνία καλώς ή κακώς κλείνει ένα μέτωπο όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Μπορούμε να εστιάσουμε πλέον σε άλλα ανοιχτά μέτωπα, βλέπε ανατολική έτσι, γειτονιά, Τουρκία δηλαδή.
Ναι.
Αλλά το επικίνδυνο είναι ότι ενώ φαίνεται να κλείνει, στην ουσία ανοίγει πολλά άλλα. Και αναφέρομαι στις αλυτρωτικές πρόνοιες που υπάρχουν και στη συμφωνία.
Βεβαίως. Μα χρησιμοποιούν ούτως ή άλλως τους αλυτρωτισμούς, τον εθνικισμό, τον καλλιεργούν,
ναι,
για να μπορούν να έχουν υπό έλεγχο ανά πάσα στιγμή τους λαούς της περιοχής. Να τους έχουν στο χέρι.
Ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο μπορούν... Πείτε μου, ναι.
Και αυτό γίνεται εν γνώση, έτσι, των ελληνικών κυβερνήσεων. Δηλαδή, το γεγονός ότι αναγνωρίζεται μακεδονική εθνότητα, πράγμα που είναι ανιστόρητο, έτσι, δεν έχει καμία βάση.
Η
μακεδονική γλώσσα, που επίσης είναι ανύπαρκτη,
mm-hmm,
είναι συνειδητή επιλογή, ας πούμε, και της κυβέρνησης, αλλά και των άλλων κομμάτων που ενώ ψελίζουν διάφορα περί αλυτρωτισμών, στην ουσία συμφωνούν.
Ναι, μα έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Οι αλυτρωτισμοί, είπαμε, ότι δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μελλοντικές επεμβάσεις, για μελλοντικούς σχεδιασμούς σε αλλαγή συνόρων.
Ναι.
Και όλα αυτά έχουν να κάνουν σήμερα με το ΝΑΤΟ, μέλος του οποίου είμαστε κι εμείς. Άλλωστε, το ΝΑΤΟ δεν ήταν αυτό το οποίο βομβάρδισε και διέλυσε τη Ιουγκοσλαβία? Και σήμερα τι έρχεται, να επιλύσει τι δηλαδή?
Ναι. Παρουσιάζεται ως παράγοντας ειρηνής και σταθερότητας ένας δολοφονικός οργανισμός, ο οποίος, αν κάποιος ευθύνεται για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στη Βαλκανική, με αλλαγές συνόρων, με ματοχυσίες και με εθνικισμούς, είναι ακριβώς το ΝΑΤΟ.
Ακριβώς αυτοί οι ίδιοι ήταν. Και τώρα έρχονται να μιλήσουν οι ίδιοι δολοφόνοι των λαών και έρχονται τώρα να μιλήσουν για σταθερότητα στην περιοχή και για ειρήνη. Να σε κάψω, Γιάννη, να σε λείψω λάδι δηλαδή.
Κάπως έτσι, ναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι. Συνήθως είναι συνηθισμένη τακτική αυτή των υπερελιστικών οργανισμών.
Τολμώ να πω και πάγια τακτική, όχι απλώς συνηθισμένη.
Ναι.
Πάγια τακτική. Στο κάτω-κάτω οι τακτικές οι οποίες εφαρμόζουν και οι οποίες διαχρονικά πιάνουν, δεν τις πειράζουν.
Ναι.
Σου λέει αυτό είναι. Ας δούμε με τη γείτονα Τουρκία τι συμβαίνει.
Θα αναφερθούμε γενικότερα για την Τουρκία στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής.
Mm-hmm,
να κλείσουμε έτσι το πρώτο μέρος πριν να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, λέγοντας γιατί πρέπει να γίνει καθαρό αυτό στο ελληνικό λαό και σε όλους τους λαούς περιοχής, ότι ακριβώς αυτές οι συμφωνίες που γίνονται κατά παραγγελία επίτηδες αφήνουν ανοιχτά παραθυράκια για να αξιοποιούνται αύριο μεθαύριο σε ανακίνηση έτσι εθνικισμών, αλυτρωτισμών και επιδιώξεων της μίας ή της άλλης αστικής τάξης να επιβληθούν στην άλλη.
Βεβαίως. Οι σχεδιασμοί, με λίγα λόγια, δεν έχουν να κάνουν σε καμιά περίπτωση με τα συμφέροντα των ίδιων των λαών.
Με θύματα τους λαούς φυσικά, έτσι.
Ακριβώς. Παρά μόνο με τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Συμφέρον των λαών είναι να δυναμώσουν την αλληλεγγύη μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα και τον αγώνα τους ενάντια στους νατοικούς και τους ευρωατλαντικούς γενικότερα σχεδιασμούς. Γιατί μέσα σε αυτό εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας μην ξεχνάμε.
Υπάρχει το παράδειγμα του Κωσόβου.
Σωστά.
Το πρόσχημα για την επέμβαση του ΝΑΤΟ στην Γιουγκοσλαβία το 1999 ήταν ακριβώς η επιχείρηση των Σέρβων υπό την ηγεσία του Σλόμποντο Μιλόσεβιτς να εθνοκαθάρουν τους Κωσοβάρους στο Κωσυφοπεδίο, το οποίο ανήκε στην επικράτεια της Σερβίας, έτσι. Αυτό είναι το πρόσχημα. Αναγνωρίζοντας λοιπόν εδώ πέρα η συμφωνία μακεδονική εθνότητα, στην ουσία βάζεις το φυτίλι να υπάρχει διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή να το ανάψουν οι υπηρεαλιστές.
Ακριβώς. Ακριβώς. Καλλιεργείς και τον εθνικισμό και το φυτίλι είναι έτοιμο να ανάψει οποιαδήποτε στιγμή.
Και ήδη την επομένη συμφωνία, συγγνώμη κιόλας, κάποιες έτσι οργανώσεις με θολό background, ας το πούμε έτσι,
ναι,
με ουράνιο τόξο,
ναι,
απέτησαν την αναγνώριση καταπίεσης της μακεδονικής εθνότητας από τις ελληνικές κυβερνήσεις από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εντεύθεν.
Βεβαίως. Μα και μελλοντικά θα το δούμε αυτό το παιχνίδι να παίζεται πολύ περισσότερο. Ακόμα ίσως να είναι νωρίς. Μελλοντικά θα το δούμε να παίζεται πολύ περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι ο Σέρβος πρόεδρος πριν από λίγο καιρό δήλωσε ότι δεν θα απέκλεια αιματοκύλισμα στα Βαλκάνια.
Ναι.
Αυτό δεν είναι μια δήλωση έτσι τυχαία. Έχει κάποιο υπόβαθρο.
Θα το συζητήσουμε αυτό πιο αναλυτικά σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
Ναι, ναι.
Επαναρχόμαστε.
Βεβαίως.
Μετά το μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε με τον Τριαντάφυλλο Φωτιάδη, αντιπλοίαρχο αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού και μέλος της κίνησης για την εθνική άμυνα. Συζητάμε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, ειδικά μετά την Συμφωνία των Πρεσπών και τι σηματοδοτεί η ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ και γενικά η διείσδυση του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια. Λοιπόν, και να πούμε εδώ με αυτήν την αφορμή στην ΑΛΦΕ ότι σήμερα οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ψήφισαν έδωσαν την έγκρισή τους στην εισδοχή της γειτονικής χώρας στον Ακριβώς. Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου.
Mm-hmm. Σωστά. Και περιμένουμε και την...
Ναι.
Και την Παρασκευή να συζητηθεί και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βούλης και επικύρωση της ένταξης της βόρειας πλέον Μακεδονίας στο δολοφονικό οργανισμό του ΝΑΤΟ. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να τον αποκαλέσεις, μόνο ναι. έτσι.
Που ήταν και το πραγματικό διακύβευμα της συμφωνίας, έτσι.
Αυτό ήταν το πραγματικό διακύβευμα. Άλλωστε, εάν δεν ήταν αυτό, δεν υπήρχε λόγος να εμπλακεί το ΝΑΤΟ.
Ναι.
Με τέτοιον τρόπο. Και μάλιστα στο άρθρο 2 της συμφωνίας αναφέρεται ρητά.
Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν ξαναγίνει, ας πούμε, σε διακρατική συμφωνία να μπαίνει όρος ότι μετά, ξέρω εγώ, ανοίγει ο δρόμος για την...
Όχι βέβαια. Δεν έχει ξαναγίνει. Υποτίθεται ότι γίνονται ελεύθερες, σε εισαγωγικά πάντα, διαπραγματεύσεις.
Ναι.
Ενώ τώρα ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν μια αμερικανατοϊκής κοπής συμφωνία, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των Αμερικανών, όπως ακριβώς τη θέλανε, όπως την επιβάλλανε.
Ναι. Πάμε τώρα να εξετάσουμε κάποια σενάρια που βλέπουν το φως της δημοτικότητας και λένε ότι από τη μία η αλβανική αστική τάξη ανακοινεί σενάρια περί Μεγάλης Αλβανίας και βλέπουμε ήδη να καταργεί, ας πούμε, τους ελληνικούς δασμούς στα σύνορα με το Κόσοβο πεδίο, ενδεχομένως να μιλάει για κοινό υπουργικό συμβούλιο. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλβανός Πρωθυπουργός θέλησε να κάνει νέο υπουργό εξωτερικών κοσοβάρικης καταγωγής πολίτη της χώρας και διάφορα τέτοια. Από την άλλη, στην γειτονική χώρα έχουμε περίπου το 1/4 του πληθυσμού αλβανικής καταγωγής. Έχουμε και την εμφύλια σύραξη που είχε γίνει το 2001 με Αλβανούς αυτονομιστές. Έτσι δεν είναι?
Αυτονομιστές.
Και από την άλλη έχουμε και το σενάριο ανταλλαγής εδαφών μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Να πούμε εδώ ότι θεωρητικά τουλάχιστον το Κωσυφοπέδιο παραμένει στη σερβική επικράτεια, παρότι έχει αναγνωριστεί από δεκάδες χώρες.
Ναι, έχει αναγνωριστεί, αλλά παραμένει στην επικράτεια. Και ναι. Εδώ μπαίνει το ζήτημα τώρα, εάν θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών, όπως τις λένε, αλλαγές συνόρων.
Ναι.
Και με ποιους όρους θα γίνει αυτό. Άρα λοιπόν και με βάση αυτό εδώ βλέπουμε ότι το φυτίλι που, όπως είπες και εσύ, παραμένει αναμένο.
Ναι, βλέπουμε όμως να είναι πολλά τα φυτίλια, όχι μόνο ένα στην περιοχή. Αυτό είναι το ζήτημα.
Όχι, εντάξει. Προς χάρη έτσι της οικονομίας και του χρόνου, ναι. Γι' αυτό το λέμε ένα το φυτίλι. Δεν είναι ένα, είναι πολλά τα φυτίλια.
Ναι.
Είναι πολλά τα φυτίλια. Άλλωστε και ο ίδιος ο Νίμιτς, ο διαπραγματευτής του
ΟΗΕ.
Του ΟΗΕ.
Ναι.
Έκανε και αυτός τις δηλώσεις του. Ότι μπορεί τα πράγματα να ήταν και τελείως διαφορετικά. Κατά λέξη είπε, μπορώ να προβλέψω πολλά διαφορετικά σενάρια.
Ναι, και κάποια από αυτά
θα μπορούσαν να είναι δυνατά, μερικά από αυτά και αρκετά επικίνδυνα.
Ναι. Ήτανε σαφής η δήλωση αυτή, ναι. Ξεκάθαρος.
Σαφής. Βεβαίως.
Και υποτίθεται ότι είναι διαπραγματευτής του ΟΗΕ, έτσι, ενός οργανισμού που υποτίθεται και πάλι οφείλει να γεφυρώνει, ας πούμε, τις διαφορές, να είναι
ειρηνοποιός, ναι. Φανταστείτε λοιπόν όταν κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις ο ειδικός διαπραγματευτής του ΟΗΕ τι ακριβώς ρόλο έρχεται να παίξει το ΝΑΤΟ. Το οποίο έχει αποδείξει κατά καιρούς ότι όπου έχει περάσει δημιουργεί πολέμους.
Ναι.
Και μόνο πολέμους. Δυστυχία, φτώχεια, στη συνέχεια, μετανάστευση.
Ναι.
Και πάει λέγοντας. Από πού να το πιάσουμε? Να το πιάσουμε από το Ιράκ, από τη Συρία, από τη πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία.
Από τη Λιβύη.
Ιουγκοσλαβία. Από τη Λιβύη. Παντού. Στην Κεντρική Αφρική. Παντού.
Ναι.
Έχει να κάνει μόνο με επεμβάσεις και πολέμους.
Και να μεγαλέσουμε και λίγο ακόμα τις, έτσι, την εικόνα, βάζοντας και άλλα, ναι, σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Ναι.
Καταρχάς, και μόνο η αναγνώριση από τη Σερβία ανεξαρτησίας του Κωσόβου, αυτό από μόνο του δημιουργεί πάλι αλλαγές συνόρων, έτσι.
Βεβαίως.
Δεύτερον, υπάρχει το σενάριο προσάρτησης νότιων σερβικών εδαφών που είναι η κοιλάδα του Πρέσεβο, οι λεγόμενοι, που κατοικούν αλβανικής καταγωγής πολίτες.
Σωστά.
Με τις σερβοκατοικούμενες περιοχές του Κωσποπεδίου να γίνει.
Ακριβώς.
Αυτή η ανταλλαγή. Και από την άλλη υπάρχει ένα σενάριο που λένε οι Σέρβοι ότι σε περίπτωση που γίνει η τελωνιακή ένωση Αλβανίας Κωσποπεδίου, τότε και εμείς θα διεκδικήσουμε να ενταχθεί στη σερβική επικράτεια η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, άλλου ανεξάρτητου κράτους μετά τη διάλυση Γιουγκοσλαβίας.
Ακριβώς.
Και καταλαβαίνουμε τι ασκώστη όλου έχει να ανοίξει μετά.
Βλέπουμε δηλαδή ένα παζλ από κινδύνους να περικλείουν όλα τα Δυτικά Βαλκάνια. Κυριολεκτικά από κινδύνους, από φυτίλια, όπως είπες, αναμένα.
Ναι.
Σε κάθε σημείο.
Ναι.
Και δεν είναι μόνο οι ανταλλαγές εδαφών. Θα το πάω λίγο περισσότερο. Θα έχουμε στη συνέχεια και ανταλλαγές πληθυσμών. Οι πληθυσμοί θα αφομοιωθούν ή θα περιμένουν στην άκρη για να γύρουν στη συνέχεια εθνοτικές διαφορές.
Ναι.
Μέσα στις ίδιες τις νέες χώρες, τέλος πάντων, νέες χώρες σύμφωνα με τα
δεδομένα τα υβρίδια.
Ναι, βέβαια, υβρίδια. Λοιπόν, τι θα γίνει όλο αυτό? Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι, ναι, η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει. Άρα λοιπόν η συμφωνία και το ΝΑΤΟ δεν επιλύει προβλήματα. Επίσης, δημιουργεί προβλήματα.
Ναι, επίσης εκτός από το ΝΑΤΟ που είναι γνωστός ο ρόλος του, να πούμε ότι τέτοιες δηλώσεις δεν γίνονται τυχαία, έτσι, γιατί η Σερβία έχει τις πλάτες της Ρωσίας. Βέβαια, η κυβέρνηση της Σερβίας προσπαθεί να παίξει σε διπλό ταμπλό, δηλαδή και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγκαλίζεται.
Ακριβώς.
Αλλά και με τη Ρωσία που παραδοσιακά διατηρεί στενούς δεσμούς. Και τέτοιες δηλώσεις προφανώς γίνονται με τη στήριξη της Ρωσίας, σαν προειδοποίηση.
Βεβαίως γίνεται και με τη στήριξη της Ρωσίας. Μα ο ρώσικος παράγοντας δεν έχει εγκαταλείψει.
Ακριβώς.
Δεν έχει εγκαταλείψει σε καμία περίπτωση. Παραμένει ακόμα ενεργός.
Και δεν φαίνεται διατεθειμένος να το κάνει τόσο εύκολα.
Όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Άλλωστε τώρα, να το επεκτείνουμε και λίγο, βλέπουμε και γενικότερα ότι οι Ρώσοι με τους Αμερικανούς, οι Αμερικάνοι έχουν εγκαταλείψει πλέον τη συμφωνία για τα πυρηνικά μέσου βεληνικούς με την ΑΕΝΕΦ.
Ναι.
Άρα λοιπόν η βεντάλια ανοίγει. Και όπως ανοίγει η βεντάλια, παρασύρει φυσικά και τους λαούς.
Ναι.
Σε όλους αυτούς τους κινδύνους. Η Ρωσία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψει, τουλάχιστον όχι τόσο εύκολα. Δεν θα παραδώσει.
Και επίσης έχει ισχυριστεί πως σε περίπτωση δημιουργίας νέων νατοϊκών βάσεων όλες αυτές θα στοχοποιηθούν αύριο μεθαύριο, έτσι.
Βεβαίως. Και σίγουρα μέσα σε αυτούς είμαστε και εμείς.
Ναι.
Η Ελλάδα αποτελεί τον πρώτο στόχο, θα λέει κανείς, της Ρωσίας. Γιατί έχει πάρα πολλές βάσεις. Στην ουσία βέβαια η κυβέρνηση και αυτοί και οι προηγούμενες προσπαθούν να δώσουν χαρακτήρα διευκολύνσεων και όχι βάσεων. Στην ουσία όμως πρόκειται για βάσεις. ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Λέει θα είναι μερικά αεροσκάφη εκεί στην 110 στη Λάρισα για λίγο διάστημα και πάει λέγοντας.
Ναι.
Τίποτα. Μιλάμε για βάση.
Είναι...
Μιλάμε για βάση. Το ίδιο και στην Αλεξανδρούπολη. Και φυσικά τη μεγάλη βάση κάτω στη Σούδα, στην Κρήτη.
Η οποία Σούδα έχει εμπλακεί σε όλες τις επεμβάσεις των τελευταίων χρόνων, έτσι.
Βεβαίως.
Ενεργά.
Και... Ενεργά. Και στην Ουκρανία και παντού. Άλλωστε, δεν είναι και τυχαίο σε επίπεδο πολιτικής, σε επίπεδο διπλωματία, ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα προέρχεται από την Ουκρανία.
Που σημαίνει, ναι, σωστά,
αφού δέσαμε... Αφού, βεβαίως, σημαίνει ότι αφού δέσαμε το γάιδαρό μας εκεί, για κάτσε να κατέβουμε και προς τα κάτω να διευθετήσουμε την κατάσταση που είναι αναγκαία. Ναι. Και να περικλείσουμε τη Ρωσία. Το ίδιο και ο πρόξενος στη Θεσσαλονίκη. Και αυτός έχει υπηρετήσει στο Κίεβο.
Ναι. Και είχαν ενεργό ρόλο στην ανατροπή της νόμα εκλεγμένης κυβέρνησης στην Ουκρανία, έτσι, του Γιανουκόβιτς.
Βεβαίως, βεβαίως. Και βλέπουμε ότι όλο αυτό επεκτείνεται ακόμα και στο πεδίο των θρησκειών. Με την αναγνώριση τώρα τελευταία του αυτοκέφαλου της Ουκρανικής Εκκλησίας.
Ναι.
Δηλαδή δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Απολύτως.
Ναι, ναι.
Όλα υπό τον έλεγχό τους. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά τα μυαλά, οι συνειδήσεις των λαών. Τίποτα. Πρέπει να είναι ενταγμένα σε αυτή τη λογική. Στρατιωτάκια. Στη γραμμή.
Ναι. Πάντως να πούμε ότι και πριν, μάλλον από το 90 και μετά, άμα δούμε δηλαδή όλη την εικόνα, από τη Βαλτική, ναι, μέχρι τη Βαλκανική, mm-hmm, αυτό που ισχυρίζεται η Ρωσία ότι επιδιώκεται η περικύκλωσή της, το βλέπουμε να συμβαίνει στην πράξη, έτσι. Και αναφέρομαι και στα προηγούμενα γεγονότα, ας πούμε, τη Γεωργία, με την επέμβαση της Ρωσίας στην Αμπχαζία και στην Νότια Οσετία, που ήταν περιοχές που ανήκαν στη Γεωργία.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρω εγώ τον αγωγό που θέλουν να περάσουν, ήδη ξεκινήσει ήδη για το ΝΤΑΠ.
Ναι.
Από πού προέρχεται? Από το Αζερμπαϊτζάν. Μετά, ναι, να μεταφέρει αζέρικο αέριο στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Από την άλλη, οι Ρώσοι ετοιμάζουν το ανταγωνιστικό Turkish Stream, το τουρκικό ρεύμα.
Το Turkish Stream. Σωστά, σωστά. Ήδη έχουν βέβαια την Gazprom που περνάει μέσα από την Ουκρανία, εντάξει, έχουν εκεί τα προβλήματά τους, αλλά βλέπουμε τώρα στο οικονομικό παιχνίδι, παράδειγμα, οι Γερμανοί παίρνουν αέριο από εκεί, από την Gazprom. Ελάχιστη, ναι, κουβέντα γίνεται γι' αυτό.
Μιας και το ανέφερες, ακριβώς ο σχεδιασμός υλοποίησης του τουρκικού ρεύματος, για παράδειγμα,
ναι,
και παράλληλα του βόρειου ρεύματος 2, γιατί υπάρχει ήδη ο πρώτος, το βόρειο ρεύμα 2, το Nord Stream 2, θα συνδέει απευθείας τη Ρωσία με τη Γερμανία.
Ακριβώς.
Σε συνδυασμό με το νότιο, το τουρκικό, να παρακάπτεται η Ουκρανία.
Ακριβώς, αυτό είναι. Και αυτός είναι ένας γεωπολιτικός σχεδιασμός.
Και φυσικά αυτός ο σχεδιασμός έρχεται σε αντιπαράθεση, σε αντιπαραβολή, σε ανταγωνισμό που λέμε, με τα σχέδια των Αμερικανών, τον ΤΑΠ που ανέφερες και εσύ.
Ακριβώς, βέβαια.
Τελικά όλα αυτά για τις business, έτσι.
Όλα αυτά για τις business.
Οι Αμερικάνοι...
Business, τα πάντα είναι business.
Οι Αμερικάνοι το λένε ξεκάθαρα, συγγνώμη τώρα που
λέω,
ότι πρέπει η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, να απεξαρτηθούν από το ρωσικό φυσικό αέριο. Επειδή δεν τους έπιασε ο πόνος για το άμα το αγοράζουν ευθυνά ή ακριβά, αλλά επειδή θέλουν να προωθήσουν το δικό τους, το που είναι σε υγροποιημένη μορφή. Αυτό είναι το ζήτημα.
Υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG. Ήδη υπάρχει ο σταθμός κάτω στη Ρεβιθούσα. Ήδη έχουν τώρα. Ετοιμάζουν νέα, θα πηγαίνει στην Αλεξανδρούπολη.
Ακριβώς, στην Αλεξανδρούπολη.
Την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Θέλουν και βάση ελικοπτέρων εκεί, γιατί όλα αυτά πρέπει να είναι προστατευμένα τα συμφέροντα των μονοπωλίων των δικών τους με τη στρατιωτική δύναμη και τη στρατιωτική ισχύ.
Ναι.
Άρα λοιπόν εμείς σαν λαός πώς εμπλεκόμαστε σε όλο αυτό? Τι δουλειά έχουμε εμείς? Όποιος μπλέγει με τα πίτουρα τον τρώνε κότες.
Σωστό.
Απλά. Απλά δεν είναι κάτι άλλο. Μη κατά καιρούς βλέπεις, ακούμε τώρα τελευταία για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Ναι.
Αυτό είναι τελείως αστείο. Άλλως η εμπιστοσύνη είναι άγνωστη λέξη μεταξύ των καπιταλιστών. Αυτοί έχουν να κάνουν με κέρδη. Και μόνο. Και μάλιστα με τα μεγαλύτερα κέρδη. Δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη. Οι ίδιοι λέει πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Και να αρνηθούν τέτοιου είδους πολιτικές. Οι οποίες αύριο μεθαύριο μπορούν να τους οδηγήσουν σε έναν πόλεμο.
Ναι.
Και αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου καλό για τον λαό. Για τον οποιοδήποτε λαό, όχι μόνο για τον ελληνικό λαό.
Και γι' αυτό βλέπουμε διάφορες έτσι λυκοφιλίες να αλλάζουν κάθε μέρα χέρια. Δηλαδή βλέπεις παραδοσιακούς συμμάχους να αναγκαλίζονται μέχρι πρότινος παραδοσιακούς εχθρούς και ούτω καθεξής.
Ακριβώς. Μα όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις συνθήκες, τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται ιστορικά σε κάθε περίοδο. Με τίποτα άλλο.
Ναι.
Τα οικονομικά τους συμφέροντα. Γιατί όλοι οι πόλεμοι έχουν οικονομικό υπόβαθρο. Καθαρά. Άλλωστε, πολιτική τι είναι η πολιτική? Συμπυκνωμένη οικονομία είναι. Αυτό είναι η πολιτική.
Ναι, σωστό.
Δεν έχει κάτι άλλο. Χώρια που ακούμε κατά καιρούς, ξέρω εγώ, το ρητό ότι ο πόλεμος είναι η πολιτική με άλλα μέσα. Ναι, αλλά εμείς σαν λαός, και όχι μόνο εμείς, γενικότερα λέει, πρέπει να σταθούν στο γεγονός. Να μην το εισπράξουν αυτό σαν μια γενική κατεύθυνση. Άρα δηλαδή, αφού η πολιτική είναι έτσι, άρα τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όχι, πρέπει να σταθούμε στο γεγονός και να δούμε ποια πολιτική, να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα.
Ναι.
Άρα λοιπόν η πολιτική αυτή που οδηγεί σε πολέμους, παράδειγμα, στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας με τους βομβαρδισμούς τους νατοϊκούς, η ίδια πολιτική τώρα κάνει μια στροφή προς την ειρήνη και θα μας φέρει ειρήνη. Ακόμα όμως και αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι πρόσκαιρο. Ναι. Θα έχει να κάνει με τα συμφέροντά τους. Μέχρι να μας οδηγήσει ξανά σε ένα νέο πόλεμο. Και πάει λέγοντας.
Το θέμα λοιπόν είναι οι λαοί της περιοχής να μην πέσουν στη λούμπα που λέμε.
Όχι, γιατί συνήθως,
γιατί συνήθως τα κόμματα, οι κυβερνήσεις σε κάθε χώρα, ακριβώς επειδή εκφράζουν τα συμφέροντα τα αστικά, του μεγάλου κεφαλαίου δηλαδή, τα οποία τα βαφτίζουν ως εθνικά συμφέροντα και βάζουν τους λαούς κάτω από ξένες σημαίες που λέμε, να πολεμάνε για αλλότρια συμφέροντα.
Ακριβώς. Τι πάω να πει. Τα έθνη έτσι κι αλλιώς δημιουργηθήκαν στην αρχή στη δημιουργία του καπιταλισμού. Με την ανατροπή της φεουδαρχίας. Πλέον τα έθνη δημιουργηθήκαν. Τώρα,
ναι.
Για ποια έθνη μιλάνε, για ποια έθνη? Άρα λοιπόν, ξαναπάμε πίσω ιστορικά και βάζουν τον κόσμο σε ένα τέτοιο γαϊτανάκι με αποτέλεσμα να μπορούν να βάλουν στη μέση τον εθνικισμό και να ακολουθούν οι λαοί τη σημαία τους.
Ναι.
Άρα και τους πολέμους τους, κατά καιρούς. Δεν είναι κάτι άλλο.
Ωραία. Αυτά να κρατήσουμε και κλείνοντας, να πούμε λοιπόν ως έτσι ανασκόπηση ότι μιλάμε για μια συμφωνία των Πρεσπών η οποία δεν έρχεται να επιλύσει αλλά αντίθετα να εμπλέξει τους λαούς περιοχής, τον ελληνικό
ακόμα
και τον γειτονικό λαό,
ακόμα περισσότερο.
Βλέπουμε το γενικότερο παζλ να δημιουργεί επιπλέον ανασφάλεια, ειδικά με την εισδοχή στο ΝΑΤΟ και την επέκταση του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια.
Σωστά.
Οι ανταγωνισμοί να φουντώνουν και ότι ο λαός, οι λαοί γενικά της περιοχής πρέπει να είναι σε εγρήγορση, έτσι, για να αντιμετωπίσουν αυτά τα πολεμιοκάπηλα σχέδια.
Τα πολεμιοκάπηλα σχέδιά τους. Αυτό είναι. Οι λαοί πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Να μην τσιμπάνε και να μην πέφτουν θύματα κατά καιρούς των δικών τους σχεδιασμών. Γιατί τα συμφέροντα των μονοπωλίων, τα συμφέροντα της αστικής τάξης δεν έχουν να κάνουν σε καμία περίπτωση με τα δικά μας, με τα λαϊκά συμφέροντα.
Ακριβώς.
Το λαός τι θέλει, είναι ησυχία του.
Ούτως ή άλλως οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν και τίποτα μεταξύ τους.
Όχι βέβαια. Τίποτα απολύτως. Το ΝΑΤΟ. Έστω κάτω-κάτω, μια που είπαμε για ΝΑΤΟ, πριν κλείσουμε κιόλας.
Ναι.
Τι διάλογο συμμαχία είναι αυτή που δεν μπορεί να μοιράσει δύο γαϊδάρων άχυρα. Και μιλάω στην περίπτωση της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Ναι.
Βλέπουμε καθημερινά η επιθετικότητα της Τουρκίας συνεχώς και αυξάνεται με παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στα θαλάσσια σύνορα με γκριζάρισμα των ζωνών και όταν ζητείτε η συνδρομή του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ ξεπλένει τα χέρια του και λέει αυτό είναι λέει, ζήτημα των, των χωρών, των δύο χωρών και πρέπει να το επιλύσουν τα δύο μέρη ξεχωριστά.
Βρείτε τα μεταξύ σας λένε.
Ναι, εμείς δεν αναγνωρίζουμε σύνορα μεταξύ των χωρών.
Και να πούμε εδώ ως τελευταίο έτσι σχόλιο ότι από τα 52 που μπήκανε ταυτόχρονα και οι δύο χώρες στο ΝΑΤΟ, από τότε ξεκίνησαν και τα προβλήματα. Τα οποία φυσικά στις μέρες μας έχουν κλιμακωθεί επικίνδυνα.
Βεβαίως, άμα το δούμε ιστορικά, από το 52 και εδώ αυξάνουν συνεχώς τα προβλήματα. Αυξάνουν συνεχώς.
Ναι.
Και αυτό έχει να κάνει με τον οικονομικό παράγοντα. Τι ακριβώς θα εισπράξει ο ένας, η μία αστική τάξη και τι ακριβώς θα εισπράξει η άλλη. Είναι μία πίτα. Με λίγα λόγια, που κόβονται κομμάτια. Τι θα πάρω εγώ και τι θα πάρεις εσύ. Τέλος, ναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Και όλα υποτάσσονται σε αυτά τα συμφέροντα. Και αυτά είναι λοιπόν επικίνδυνα. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τσιμπήσουμε.
Ούτε θα κερδίσει κάτι ο ελληνικός λαός με τη λεγόμενη στρατηγική αναβάθμιση της ντόπιας αστικής τάξης και του ηγεμονικού ρόλου που καλείται ας πούμε να παίξει στα Βαλκάνια, έτσι.
Όχι, σε μια περιοχή, όχι,
σε μια περιοχή που όχι. Και οι Τούρκοι έχουν επιρροή.
Σαφώς έχουν επιρροή. Μα άλλωστε η γεωπολιτική τι είναι. Είναι μια θεωρία, όχι απλώς ξεπερασμένη, αλλά αντιδραστική.
Ναι.
Τι κάνει, προσπαθεί να ερμηνεύσει ας πούμε το φαινόμενο της κοινωνικής ζωής μαζί με το φαινόμενο του πολέμου. Κατ' επέκταση, κατά κανόνα μάλλον στην ουσία, εκφράζει πάντα τις επιδιώξεις του ιμπεριαλισμού για παγκόσμια κυριαρχία.
Ναι.
Αυτό τι είναι η γεωπολιτική. Εμείς δεν έχουμε να σπράξουμε τίποτα περισσότερο. Εμείς δεν έχουμε όσα πετρέλαια και αν πρόκειται να βγάλουν και όσο αέριο ο λαός πάλι θα στενάζει και δεν θα έχει πετρέλαιο στην πολυκατοικία του να ζεστάνει το κοκαλάκι του. Οι αγρότες θα πληρώνουν επανάκριβα το
ακριβώς,
πετρέλαιο.
Ακριβώς.
Και οι εφοπλιστές
είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα.
Θα παίρνουν αφορολόγητο.
Ναι.
Άρα λοιπόν βλέπουμε λοιπόν ότι τα συμφέροντα, τα λαϊκά συμφέροντα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με τα συμφέροντα των πλουτοκρατών. Δεν συγκλίνουν σε καμία περίπτωση. Και εκεί αυτοί χρησιμοποιούν τον εθνικισμό και το έθνος γενικότερα.
Ναι.
Το όλοι μαζί.
Λοιπόν, συνάδελφε, να το κλείσουμε.
Mm-hmm, ναι, ναι.
Ούτως ή άλλως στο Web Radio κάθε μήνα θα υπάρχει εκπομπή έτσι, για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και μάλιστα είμαστε και πάντα διαθέσιμοι να γίνουν και περισσότερες φορές ανάλογα με τις εξελίξεις. Δηλαδή,
βεβαίως.
Και έκταξες εννοώ.
Γιατί όχι. Είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας.
Ακριβώς.
Και για αυτούς που μας ακούνε, αλλά και για μας. Πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή ο κόσμος να ξυπνήσει αυτό που λέμε.
Ναι.
Γιατί ο στόχος είναι το μυαλό. Αυτοί προσπαθούν να ανοίξουν μια χαραμάδα στο μυαλό και να περάσουν την προπαγάνδα τους μέσα στη συνείδηση του κόσμου.
Ναι.
Να αφοπλίσουν στην ουσία το εργατικό λαϊκό κίνημα. Και να παραμένει στην αδράνεια. Και να κάνουν, να κόβουν και να ράβουν όπως θέλουν για τα δικά τους συμφέροντα πάντα.
Ναι. Λοιπόν, εμείς θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα είμαστε πάντα σε επικοινωνία και με την δική σας πλευρά, έτσι, τη ΣΚΕΦΑ, για να συζητάμε για όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε, τον συνάδελφο Τριαντάφυλλο Φωτιάδη, έτσι, αντιπλήρχος σε αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, μέλος της κίνησης για τεχνική άμυνα, να τα λέμε και αυτά.
Ναι, βέβαια.
Και είσαι ο Επανειδήν, σε αποδεσμεύουμε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
Και εγώ σε ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Ωραία. Γεια και χαρά. Εσείς, φίλες και φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι, γιατί στην επόμενη εκπομπή θα δώσουμε το λόγο στην περιφέρεια. Και αυτή τη φορά θα πάμε στη Σάμο να μιλήσουμε με τον γραμματέα του Εργατικού Κέντρου για την αυριανή κινητοποίηση, παύλα απεργία που έχουν εκεί. My cup is empty and I haven't got a penny. But I've got no more whiskey, I have to go home. Oh brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I've got no more whiskey, I have to go home. I am the captain of my fate. Is the bit, the bridle and the thrashing cane. The stirrup, the harness and the whip in me. The pickled eye and the shrink and brave. Brother, buy me one more drink. Explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my pain. My cup is empty and I haven't got a penny. But if I know my whiskey, I have to go home. I cannot blame it all on her. To blame her I would be a lie. For many a night I lay awake, I wish that I could watch her die. See her accusing fingers burn. See flies swarm a hateful eye. To watch her groaning in the dirt. See her clicking tongue crack dry. Brother, buy me one more drink. One more drink and say goodbye. Don't mock me when I say let's drink one more before I die. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. I've been sliding down on rainbows. I've been swinging from the stars. And this wretched beggar's clothing bangs his cuff across the bars. Look, this cup of mine is empty. Since I've misplaced my desires. Since I'm sweeping up the ashes. I've all my former fires. So brother, be a brother. Fill this tiny cup of mine. At least I make it whiskey. I have no head for wine. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But if I buy no more whiskey, I have to go home. Oh, brother, my cup is empty. I haven't got a penny. But if I buy no more whiskey, I have to go home. I counted on my blessings, but I counted only one. Oh, a tiny little blessing, and now that blessing's gone. So buy me one more drink, my brother, and I'll take it to the road. Yes, I'll take it to the rain. And I'll take it to the snow. Oh, my friend, my only brother, do not let the party grieve. Yeah, throw a dollar on the bar. Now kiss my ass and leave. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more